London. Let's do this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Libo-libong mga tao ay pinanood ang bagong taon na may mga nakamamanghang mga display ng mga paputok sa London, Edinburgh at sa kabuuang UK. Nagkaroon ng malaking presensya ng kapulisan sa mga kalsada ng London habang ang mga manunood mula sa halos 100 bansa ay nagtipon sa Thames upang panoorin ang pagliliwanag ng kalangitan kasabay ng pagtunog ng Big Ben pagsapit ng hating gabi. Tampok sa mga selebrasyon ng musika ng mga kilalang mga awit na pumanaw sa taong 2016 kabilang sina George Michael at David Bowie. Malugod na sinalubong ng mga nagsasayang tao ang taong 2017.
I think it's one of the best experience and amazing things I've ever seen in my life.
We think it was amazing.
We're speechless.
I don't know, it's a bit breathtaking. It's much, much better than TV. I advise everyone to come up here.
Daang-daang libong mga tao ang nakasaksi sa paguba ng makulay na bola ng bisperas ng bagong taon o New Year's Eve ball sa Times Square, ipinagdiriwang ang isang siglo ng tradisyon ng New York. Nasa 2 milyong katao na pinalibutan ng mga truck na ginagamit sa paghahakot ng mga buhangin at 7,000 pulis ang nagtipon para panoorin na makompleto ng kumikinang na globo ang 1 minutong pagbaba nito. Sa pagsapit ng hating gabi, naabot nito ang kinalalagyan nito, niliwanagan nito ang isang higanteng tanda na nakasulat ang 2017 at nagpadala ng pagbuhos ng mga paputok sa kalangitan. Sinabi ni Brooke Muse, ito ay isang pangarap para sa kanya na magdiwang sa Times Square.
I just wanted to come here to check it out. Like, I've wanted to see this ever since I was a kid. You know, it's very glorified to us, you know, seeing the ball drop and seeing everybody get together. And it's just such a warming experience. Not too warm, but very warming experience for everybody to be here.
Sa Russia, nagtipon ng mga tao habang ang kalangitan sa bahagi ng Moscow ay nagliwanag sa pamamagitan ng mga paputok o fireworks. Sinabi ng lokal na residente na si Yekaterina, siya ay may mataas na inaasahan para sa taong 2017.
In the new year, we expect positive emotions first of all. Good mood, good to all people, and that there is no war anywhere in the world, and health and wealth to everyone.
Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pinili ang Berlin para salubungin ng bagong taon na may malaking kasiyahan sa kilalang lugar ng syudad na Brandenburg Gate. Mahigpit ang seguridad matapos ang kamakailang pag-atake na pumatay sa 12 katao ng 24-year-old gulang na Tunisian ay araruhin ng isang kumpol ng mga tao sa isang pamilihan gamit ang isang hinijack na truck. Nagtalaga ang kapulisan ng Berlin ng dagdag na 1,700 pulis at nagtakda ng mga armored na sasakyan at mga konkretong pangharang upang harangan ang lugar. Isang napakalaking presensya din ng seguridad ang nasaksihan ng mga tao na nagtipon sa kilalang Champs-Élysées Avenue sa Paris para sa mga selebrasyon. Malaking bilang ng mga tao ang nakasaksi sa kamangha-manghang light show na nakaproject sa Arc de Triomphe at maging mga paputok. Sinabi ng turista na mula US na si Todd, ito ay nagniningning.
It was amazing. Incredible. Like nothing we've ever seen. Just the lights and the fireworks and just being the here people. Among all the people, it was great.
Halos nasa 2 milyong katao naman ang nagtungo sa baybay ng Copacabana sa Rio de Janeiro para salubungin ang 2017 sa ilalim ng napakalaking fireworks display. Maraming Brazilian ang sumunod sa tradisyonal na nakaugalian na paglaktaw sa ibabaw ng 7 alon, naghagis ng mga bulaklak sa karagatan at gumawa ng kanilang mga kahilingan. Ang nagsasayang si Andrea ay may malaking kahilingan para sa bagong taon, higit na paggalang para sa mga taong transgender.
Um mundo com menos preconceito, né, principalmente para nós trans que sofremos
I wish for a less prejudiced world, especially against transgender people like us who pay a price for being so real as to accept our gender identity. So that's what I wish for, A little more respect as human beings in general, of course.
Libo-libong nagsasayang tao din ang nagtipon sa Shibuya Crossing sa Tokyo upang sumama sa pagbibilang para sa pagsapit ng bagong taon. Nagdiwang naman ang Ehipto sa mga ipinalabas na fireworks at countdown sa Great Pyramids of Giza, habang sa Helsinki, mga paputok din ang naging hudyat ng simula ng 100th taon ng kasarinlan ng Finland. Ngunit ang pagtatapos ng taon na pagbibilang ay nangyari naman na may protesta sa South Korea habang nagtipon ang mga demonstrator sa Seoul upang hilingin na agad na magbitiw si Pangulong Park Geun-hye. Sinalubong ng lokal na si Lee Jae-suk ang 2017 bilang taon ng pag-asa.
It was the year of frustration and rage for all the people, but in the name of Korean citizens, with anger we've been doing well. So I wish for a better year than the year of 2016 in 2017.
At ang Australia ay tiyak na hindi bumigo. Sinalubong ng Sydney ang bagong taon sa display ng mga ilaw, kulay at musika, habang pinasaya ng mga fireworks ang mga manonood. Tinatayang nasa 1.5 milyong katao ang nagtungo malapit sa harbor. Halos kalahating milyong katao naman ang pumuno sa sentro ng Melbourne upang panoorin ang fireworks. Samantala, ibinahagi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang isang seryosong mensahe ng bagong taon, ibinaling ang kanyang atensyon sa terorismo. Sinabi niya, hindi magtatagumpay ang mga akto ng pananakot sa paghahati sa mga Australiano.
Those who've sought to divide us have failed, just as those who try to divide us in the future will fail. And that's because we remain united in our determination to maintain our Australian values and our Australian way of life. Freedom, diversity and security, these are great Australian strengths, and they are built upon a foundation of mutual respect.
Isang matibay na babala naman mula sa Pangulo ng Pransya, François Hollande, kaugnay ng mga panganib ng nasyonalismo. Sa kanyang nakaraang mensahe para sa bagong taon, bago ang halalan para sa hahalili sa kanya, hinikayat ni Ginoong Hollande ang Pransya na huwag ituloy ang mga patakaran na nakakapagpahiwalay.
La démocratie, la liberté,
democracy, freedom, social rights, all of that becomes vulnerable, reversible. We saw it in the United Kingdom with Brexit and in the United States during the election in November. We see it across our continent with the rise of extremism.
Binati naman ang papaalis na Pangulo ng US Barack Obama ng isang maligayang bagong taon ng mga Amerikano sa huling pagkakataon bilang pinuno ng US. Hinikayat niya ang mga Amerikano na manatiling nagkakaisa kasunod ng halalan sa pagkapangulo.
And to keep America moving forward is a task that falls to all of us. Sustaining and building on all we've achieved, from helping more young people afford a higher education, to ending discrimination based on pre-existing conditions, to tightening rules on Wall Street, to protecting this planet for our kids. That's going to take all of us working together. Because that's always been our story. The story of ordinary people coming together in the hard, slow, sometimes frustrating, but always vital work of self-government.
Nagbigay din ng kanyang mensahe para sa bagong taon ang Pangulo ng Rusya.
It wasn't easy, but the difficulties that we've faced have unified us. They've motivated us to discover huge reserves of our capacities to move forward. The main thing is that we believe in ourselves, in our strength, in our country.
Samantala, ang punong ministro ng Britanya, Theresa May, ay nanawagan sa mga mamamayan na magkaisa at pagtagumpayan ang mga pagkakaiba matapos ang nakaraang taong nakakapaghating boto ng Brexit. Sinabi niya, ito ay panahon upang pagnilayan kung ano ang lumipas at tumingin sa kinabukasan sa mga oportunidad na darating.